Të nderuar të gjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një emision kushtuar zhvillimeve të javës që sapo lan pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Juftojmë të na ndiqni. Amerika në një vështrim të prondshëm. Me përshëndetje për ju të nderuar të gjues, po fillojmë emisionin e përjavshëm ku do të flasim mbi zhvillimet më të rëndësishme politike, ekonomike dhe sociale të javës së kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Javën e kaluar Donald Trump vulosi nominimin republikan për presidencën amerikane në fundin e një fushate të shënjuar nga polemikat që përçau spektrin politik të Amerikës. Nga dita e dytë e konventës republikane në Cleveland, të Ohios, miliarderi doli si përfaqësuesi zyrtar i partisë së tij në zgjedhjet e nëntorit. Ta bëjmë Amerikën të funksionojë sërish ishte motoja e mbrëmjes. Vendimtare në arritjen e numrit 1237 delegatëve të nevojshëm, rezultoi vendlindja e tij në New Yorku. Ishte diçka të cilën nuk do ta harroj kurrë. Së bashku na arritëm një rezultat historik në totalin më të madh të votës në historinë e Partisë Republikane. Kjo është një lëvizje, por duhet të shkojmë kësaj rruge deri në fund, tha Trump. Të gjitha forcat anti-Trump në sallë shpresuan deri në momentin e fundit për një mrekulli. E u përpoqën t'i bindin delegatët të ndryshonin mendim, por pa rezultat. Shumë amerikanë janë kundërvën ngritjes së manjatit në politikën fondase, të nxitur edhe nga deklaratat e tij të diskutueshme mbi emigrantët meksikan apo ndalimin e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Të tjerë megjithatë shohin tek miliarderi new-yorkez, një figurë jashtë kornizave të zakonshme të politikës, i cili përcjell një lloj sinqeriteti në vrasdësinë e vet. E thot atë që mendon. Rrugëtimi politik i Trump nisi 13 muaj më parë dhe gjatë kësaj periudhe biznesmeni miliarder arriti të mund 16 rival. Kandidati republikan për zgjedhjet në Amerikë thënë se në rast se zgjidhet presidenti do të detyrojë Meksikën të zbatojë planin e ndërtimit të një murindarës mes Amerikës dhe Meksikës. Donald Trump ka thënë se do të detyrojë qeverinë meksikane të zbatojë premtimin e saj për ndërtimin e murit ndarës në kufirin mes dy vendeve. Sipas Trump, në këtë mënyrë do të pengohet transporti i dërgesave që emigrantët fusin në Meksik. Donald Trump duket se i ka hapur luftë emigrantëve me politikën e tij egocentrike. Po ashtu ndërtimi i pretenduar i murit me Meksikën ka friksuar botën e diplomacisë. Sikur të mos mjaftonte me kaq, ai ka vënë pikpyetje ardhjen e muslimanëve në Amerikë. E duam Amerikën të sigurt përsëri është slogani i tij. Më parë ai kishte njoftuar një vizitë në Pekin, por asgjë nuk është bërë publike në agjendën e tij. Tronditjet e para kanë ardhur, lëvizjet e para ekonomike nga autoritetet kineze ndaj kompanive amerikane e kanë përhapur panikun tek investitorët. Firma e parë që u godit ishte ajo e prodhimit të avionëve Boeing. Ditë pasi në një nga fjalimet e tij Trump e quajti gabim ndërtimin e një tjetër filiali të gigantit të hapësirës në Kinë. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se nëse zgjidhet presidenti SBA-ve nuk do t'i dilte automatikisht në ndihmë vendeve të Baltikut në rast se ato do të pushtoheshin nga Rusia. Në një intervistë për gazetën New York Times, Trump tha se fillimisht do të shikonte nëse këto vende i kanë përmbushur obligimet ndaj SBA-ve. Komentet pasojnë deklaratat e mëparshme të Trumpit, i cili ka vënë pikpyetje për kushtimin e disa antarëve të NATO-s, të cilat sipas tij nuk kontribuojnë sa duhet në aleancë. Duke folur për New York Times, Trump tha se aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të ndalojnë së përfituarin nga bujarija e Washingtonit, i cili gjithmonë paguan faturën. Donald Trump vulosi nominimin republikan për presidencën amerikane në fundin e një fushate të shënjuar nga polemikat që përçau spektrin politik të Amerikës. Shtetet e Bashkuara do të vinë në ndihmë vetëm atyre aleatëve që i kanë përmbushur detyrimet ndaj nesh. Të gjithë anëtarët e Aleancës Ushtarake të Atlantikut Verior kanë nënshkruar një traktat i cili parashikon ndihmën për secilin pjesëtar, nëse ai bie prej një sulmi, sqaroi miliarderi new-yorkez. Trump, që përgatitet të mbajë një fjalim përpara konventës republikane në Cleveland, të Ohios, tha paraprakisht se njerëzve të mbledhur në atë sallë do t'ju parashtrojë një strategji të politikës së jashtme që synon uljen e shpenzimeve dhe përfshirjes së Shteteve të Bashkuara jashtë kufijve. Deklaratën e braktisjes së mbrojtjes së hershme amerikane për anëtarët e NATO-s, ai e bëri kur u pyet mbi agresion të mundshëm rus ndaj Shteteve Baltike. Kandidati republikan, një figurë përçarëse edhe brenda vetë partisë së tij, tha se Trumpi president nuk do të bënte aleatëve presione mbi masat ndaj opozitës apo lirive qytetare. Amerika duhet të zgjidhë një herë problemet e veta përpara se t'u jap mend të tjerëve, ishin fjalët e tij. Shikoni çfarë po ndodh këtij vendi. Si mund t'u japim ne leksione të tjerëve kur këtu vriten policët me gjak ftohtësi, i tha ai. Javën e kaluar autoritetet amerikane në shtetin Louisiana kanë njoftuar se 3 policë janë vrarë në një shkëmbim me armë në këtë shtet. Autoritetet amerikane kanë njoftuar se 3 policë amerikanë janë vrarë në qytetin Baton Rouge në shtetin Louisiana të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe 4 të tjerë janë plagosur. Dhuna në këtë shtet ka filluar pas vrasjes së disa zezakëve nga ana e policisë amerikane. Pas dhunës së policisë, qytetarët e këtij shteti kanë organizuar protesta të përgjakshme dhe masive, duke dënuar veprimet e dhunshme të policisë amerikane kundër zezakëve në këtë vend. Po ashtu policia amerikane ka njoftuar se të paktën 65 persona janë arrestuar, në mesin e tyre edhe të mitur, në protestat kundër dhunës së policisë amerikane në qytetin Baltimore. 65 persona, në mesin e të cilëve janë 10 të mitur, janë arrestuar në protestat kundër dhunës së policisë amerikane në qytetin Baltimore. Këta persona kanë bllokuar një rrugë e më pas kanë reaguar policia, duke arrestuar një numër të protestuesve. Personat e arrestuar akuzohen për mosbindje ndaj urdhrave të policisë. Në fillim të korrikut, policia ka arrestuar mbi 100 persona në akuzë për pjesëmarrje në protestat kundër vrasjes të Philando Castile, një zezak amerikan. Këtë javë, Alton Starling, një tjetër zezak, u vra nga 2 policë amerikan, edhe pse ai ishte i paarmatosur. Senatori Johnny Ernest, javën e kaluar, ka deklaruar se elementët e grupit terrorist ISIS janë të pranishëm në 50 shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Johnny Ernest, emri të cilit ishte i pranishëm në listën e kandidatëve të mundshëm për postin e zëvendësit të Trump, ka kritikuar Obamën dhe Hillary Clinton për qasje të dobët ndaj luftës kundër grupeve terroriste. Ai ka thënë: "Në të vërtetë, sipas të dhënave të FBI-s, ISIS është aktiv në të gjithë shtetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Elementet e këtij grupi terrorist ISIS janë të pranishëm në 50 shtete të SBA-ve. Ata janë të pajisur me çdo lloj armatimi për të vrarë njerëz të pafajshëm." Në fillim të këtij viti, James Comey, drejtori i FBI-s, ka njoftuar se kjo organizatë është duke kryer hetime ndaj personave të lidhur me grupin terrorist ISIS. Ai në muajin shkurt kishte deklaruar: "Jemi duke kryer hetime në të gjithë shtetet e SBA-ve. Rreziku nga ISIS nuk ndjehet vetëm në New York ose Washington." Sulmet e avionëve të koalicionit amerikan në Siri kanë lënë të vrarë 15 civil sirian. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër ka njoftuar se 15 civil sirian të enten në veri të Sirisë janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga sulmet e koalicionit kundër ISIS, i cili udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rami Abdulrahman, drejtori i Observatorit Sirian për të drejtat e njeriut në Siri, ka thënë se avionet e koalicionit amerikan kundër ISIS kanë sulmuar rajonin Al-Gendure në veri të Sirisë, ku si pasojë e këtyre sulmeve janë vrarë 15 civil sirian. Po ashtu zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, ndryshimin e emrit të frontit Al-Nusra e ka konsideruar si qëllim të forcave amerikane. John Kirby, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, të enjtën ka thënë se vendimi i frontit Al-Nusra për ndërprerjen e marrëdhënieve me Al-Qaeda-n dhe për ndryshimin e emrit në fronti Fathul Sham, po ashtu ka qenë qëllimi luftëtarve amerikan dhe rus në Siri. John Kirby ka deklaruar se ndryshimi i emrit të frontit Al-Nusra mund të jetë vetëm ndryshim emri, kurse Amerikës i interesojnë sjelljet, qëllimet dhe bindjet e këtij grupi. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit po ashtu ka thënë se veprimet humane të cilat Rusia dhe Siria i kryen të enjtët në Aleppo, duket se dëshirojnë që me detyrim të evakuojnë civilët dhe të detyrojnë grupet armatosura të dorëzohen. Ushtria siriane i qytetin strategjik Aleppo, gjysma e të cilit ishte e pushtuar nga grupet armatosura, e ka rrethuar tërësisht dhe ka krijuar korridore për hyrje dale në tërë qytetin për pos periferisë lindore të tij.